إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أي دزام الإسلام إكوا تبها مسجد الفاروق كتكم من إليزو ودورة يبديه خليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إكوا رتبة إليه في الجماموس إلى ونيشة المحاضرة katika upande wa wanawake kwa muda huu kuanzia saa 4 mpaka kubaila dhuhuri. Maudhui ya muhadhara huu ni uzushi, yani bid'a, na madhara yake kwa wanawake wa Kiislamu. Uzushi na madhara yake kwa wanawake wa Kiislamu. Hii ni maudhui kubwa sana. Na maudhui hii ipo katika msingi wal-amru bil-ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar. Jambo la kuamrisha mema na kukataza maovu. Na msingi wa maudhui hii yanaendana au yanajengewa katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam katika hadithi ambayo rawahu ashabu sunan, hadithi ya Mirbah bin Sariya As-Sulami radiyallahu ta'ala anhu, حديث أبي نجيح عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، حديث معروف، حديث أبي إلى موجة أنا يجوع أنا يفهم أو شيء سكية وسبب ينزنبوك كتكبيه لهم kadhalika katika maandishi yao ambayo wameandika, ambayo Mirbah radhiyallahu ta'ala anhu asema kwamba akisimulia ile hali ya mambo ambayo ilikuwepo, wa'adana Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذات يوم موعظة بليغة، هل توعد انتما الله سكمونا مواعظة بيني في يبايا وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون mawaidha ambayo yalipata woga hofu kutokana na mawaidha hayo, yalipata hofu nyoyo, kadhalika na macho yakawa yatoka machozi kutokana na mawaidha hayo. Kwa sababu ni baligha, yamefikia mbali katika ule ujumbe wake ambao Mtume sallallahu alayhi وعلى آله وصحبه وسلم قال وعطى ما صحابة من النهاية أبا يمسفي ونا صحابة الجليل ضرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل منا كأنها موعظة مودع موجة كتكوات كتكسيسي كسيم kama vile yamekuwa haya ni mawaidha ya mtu ambaye anaaga, kama huyu anaondoka zake, anatuaga sisi Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hiyo tukamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ebu tuhusie, ewe Mtume wa Allah, tuomba utupe wasia. Na inafahamika nafasi ya wasia katika Uislamu, kwa hiyo tukamwomba Mtume wa Allah sala na salamu ziwe juu yake kwa kile ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamulia sisi kutupa mawaidha. Hadithi imekuja kwa lafadhi nyingi, alfadhi mukhtalifa, kwa sababu katika alfadhi nyingine imekuja kutaja muda wa mawaidha yenyewe kwamba baada salati al-ghadat, ilikuwa ni baada ya swala ya asubuhi, hayo mawidhat al-baligha. Kwa hiyo faqala rajul inna hadhihi mawidhatu muwaddi'i famadha ta'hadu ilayna ya rasul Allah, hakika mawaidha haya ni mawaidha ya mtu anayeaga, hebu wataka tulazimiane na nini, unatuhusia nini ewe mtume wa Allah? قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. جمع صلى الله عليه وسلم أكتوبيه سيدنا كوسيني نجام لكوسكيا نفتي وإن عبد حبشي حتى قام بيولي أبايا من قصف الدين من حبشي yani kalitahamara, amechukua hatamu ya umiri ya uongozi فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. حقيقة يا مام يوتي من أبايا تكيشي من أبو المين هذا كي يكون تفوتي تفوتي زلزو كواني تفوتي زلزو تفوتيانا نكيب جاني زتفوتيانا نكيب أباك تومي صلى الله عليه وسلم ndicho alichowafunza watu hakiendani hakifanani hakishabihiani kwa uhalisia lakini itafanana kwa sura ya nje. Kwa hiyo itakuwa ni tofauti ya kile ambacho alichokuja nacho Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kama bado swali linaendelea lile lile, famadha ta'alu ilayna ya rasul watuhusia nini? Yatukiona hali yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauambia umma, Mtume sallallahu alaihi wasallam akauambia alaikum bi sunnati wa fi riwayah wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa innaha dalalatun tahdharin tamamu yatakhayyushwa. Hakika hayo ni upotevu. Faman adraka dhalika minkum fa alayhi bi sunnati, yoyote ambaye atakayemiliki atakayekuta miongoni mwenu hayo, wajibu wake kushikamana na mwenendo wangu wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, na sunna na mwenendo wa makhalifa waongofu waliongoka baada yangu. الخلفاء سنة الخلفاء الراشدين الهاديين من بعد عفوا عليه بالنواجذ وشكين من النهوض ومن النجيم. في حديثه لين الوسورة يا محاضره وإياكم ومحدثات الأمور تحذرين نمام الإبشار تحذرين ويوزش na madhara yake katika kwa wanawake wa Kiislamu, fa inna dalalatu madhara yake, kwa sababu uzushi ya bid'a ni jambo ambalo lilikuwa linapotosha watu na kuwapoteza watu na kuwatoa katika njia iliyokuwa ya sawa. Kwa hiyo tunapozungumza uzushi, maana yake ni bid'a. Neno bid'a limeitwa muhdathat, jamu ya muhdathi, mengi yale ambayo yamezushwa hayapo katika sheria. Na neno uzushi au bid'a katika sheria tunapolizungumza huwa linazungumziwa katika upande wa lugha, na kadhalika linaelezewa katika upande wa kisheria katika upande wa lugha, kadhalika katika upande wa sheria. Katika upande wa lugha, bid'a maakhudhatu min al-badi, ni neno ambalo limechukuliwa katika neno bada'a, wa huwa al-ikhtira'u ala ghairi mithali sabiq, napo ni kuzusha jambo basi na mfano ambao umetangulia. Wa minhu qawluhu ta'ala badi'us samawati wal ard, ye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwanzishaji wa uumbaji wa mbingu na ardhi, muumbaji, lakini kuumbwa kwake mbingu hizo basi na mfano ambao ulitangulia kabla yake. ومنه قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد بل تقدمني كثير من الرسل. سيما كما ميمي سيو مانزو أما يعمكوني نوتومي كتكمتومي ما كنت bid'a min ar-rusul, neno ndio bid'a
Kwa hiyo mimi sio kiroja, yani sio mwanzo ambaye amekuja na utume katika mitume, bali wamenitangulia mimi wengi katika mitume. Wengi wamemtangulia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu yeye ndiye wa mwisho. Na hii ni maana ambayo inachukuliwa katika upande wa kilugha. Ama tukizungumzia katika upande wa kisheria, maneno ya wanawachuoni yameelezea kuhusu bid'a nini, bid'a kisheria, na maneno hayo ni mengi, lakini katika maneno ambayo huwa yanaelezewa na yamekusanya ni shamil, ni maneno mfano kama maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, maneno ya Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, lakini maneno yote hayo yanafungwa na maneno ya Imam Shatibi rahimahullah. Kwa sababu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na wanafunzi wake na waliokuja kabla yake na waliokuja baada yake na walioishi katika zama zake wote wameizungumzia bid'a, lakini tusieleze maelezo mengi katika yale ambayo ameeleza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kuhusu bid'a. Aliuzusha akasema kwamba al-bid'atu ma khalafat al-kitaba wa sunnah au ijma'a salaf al-ummati min al-i'tiqadati wal-ibadat, kwamba bid'a ni chochote kile ambacho kimekwenda kinyume na kitabu na sunna au kimekwenda kinyume na ijma', yale waliokubaliana wema waliotangulia katika umma huu katika itikadi kadhalika na katika ibada. Yani itikadi wanaoitakidi watu tukhalifu alkitaba wa sunna wa ijma'a salaf al-umma, au ibada ambazo watu wameshikamana nazo nazo zinakwenda kinyume na kitabu na sunna na yale waliokubaliana nayo wema waliotangulia. Haya ni maneno yake Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ambayo yapo katika majmua al-fatawa, yapo katika majmua al-fatawa. كذلك قال الإمام ابن رجب والمراد بالبدعة ما أحدثت مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة. وما أقسم مرادي مقصودي يا بدعة يعني وزوشي نيشوتك إلى أنباتك مزوشوا hakina asili kitu hicho, hakina msingi kitu hicho katika sheria ambao inajiulisha juu ya kitu hicho. Ama yale ambayo yamekuwa yana asili katika sheria, asili ambayo inajiulisha juu ya jambo hilo, basi hilo litakuwa sio bid'a kisheria, hata kwamba imekuwa ina maana ya bid'a katika lugha. Ina maana kwamba bid'a ipo maana ya kilugha, kadhalika na bid'a ipo katika maana ya sheria. Nani maneno yamesemwa na wanawachuoni katika karne nyingi zilizopita, karne saba zilizopita nyuma, saba nani, lakini tumetangulia kusema ya kwamba maneno haya yanafungwa na maneno ya al-Imam ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala كما يقول كتك الاعتصام وما البدعة ني طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي شرعية
يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. وما بدعة طريقة في الدين مخترعة ni njia ambayo ipo katika dini ambayo imezushwa. Tudhahi shar'iyyata, ambayo inafanana, njia hiyo iliyozushwa inafanana na sheria. Ukiangalia hivi na sheria namna ilivyo, unaona ina mfanano mfanano hivi. Lakini kwa nini wasichukue ile la asili, waletengeneze njia yao? Ukiwauliza au hali zao zinavyoeleza, yuksadu bisuluki alaiha, pana kusudiwa katika kuipita njia hiyo ambayo imezushwa inayofanana na sheria. Almubalaghatu fi ta'abudi lillahi subhanahu, ufikia mbali katika jambo la kumwabudia Allah aliyetakasika. Haya ni maneno mafupi lakini yana vidhibiti vingi sana, kudhibiti zile shubha za watu ambazo wanakuja nazo kutaka kuonyesha kwamba watu hawifahamu bid'a au kuwaletea utatanishi katika maana ya bid'a kilugha na maana ya bid'a katika sheria. Al-Imam Shatibi rahimahullah ta'ala aliposema kwamba bid'a ni tariqatun, yani marusima lisuluki alayhi, ni ile njia ambayo imechorwa imetengenezwa ili watu wapite katika njia hiyo. Akili za watu, mawazo ya watu, fikra za watu, lakini njia hiyo si katika upande wa lugha. Hii ni albid'atu fi din, ni uzushi katika dini, ni uzushi ambao upo ndani ya dini. Na ndio maana akasema kwamba ni tariqatun fi dini. Usiletee maana ya kilugha hapa. Fi dini hichi ni qaidun yukhraju al-ikhtira'u fi umuri dunya, panatolewa kwa kidhibiti hichi yale mambo ambayo yamevumbuliwa na kuzushwa katika dunia. Na ndiyo maana qayyidati bid-din, tariqatun fi din, ni njia ambayo ipo ndani ya dini, mukhtara'atun, ambayo imezushwa ndani ya dini, ndani ya dini, ndani ya sheria, sio ndani ya maana ya kilugha, yani katika mambo ya kidunia yale ambayo yanavumbuliwa katika sayansi na teknolojia, katika elimu za watu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa watu hao. Kwa ni njia katika dini ambayo imezushwa, yule aliyeizusha yudhifuha au yudhifu sahibuha ila din, njia yake hiyo aliyoizusha anaiegemeza katika dini. Lakini ikiwa ni njia ambayo imezushwa katika dunia, basi lam tusamma bid'ah, lam tusamma bid'atan, hiyo haiitu kwamba ni bid'ah katika sheria, hiyo itaingia katika maana ya kilugha. Na ndio maana akasema tariqatun fi dini, ikiwa si katika dini hatuitaki hapo, hiyo itakuwa sio ambayo imesomwa vibaya na sheria, sio ile ambayo Mtume ameitahadharisha kwamba wa iyyakum wa muhdathatil umur. Alafu akasema mukhtara'a ay la asla laha fi sharia, imezushwa yani haina asili katika sheria. La asla laha fi shari'ati wala ta'alluq laha biha, haina asili wala haina mafungamano na sheria, kwa sababu bid'a ina tofautiana na kutengana na sheria, kwa sababu ni jambo la nje, ni jambo ambalo halina msingi uliohalalishwa katika sheria. Sheria imeweka utaratibu wake, utaratibu na mwenendo wake, ina njia yake ambayo usilat, ambayo umewekwa msingi huo na sheria, yani kitabu na sunna. Qala Allah subhanahu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hakika hii njia yangu hali yake imenyoka, basi ifuateni njia hiyo. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi, wala msifuate majia yaliyokuwa mengi, itakuwa ni sababu ya kukufarikisheni nyinyi muache njia yake. Dhalikum wasaqum bih la'allakum tattaqun, hayo ndiyo yale ambayo Allah anakuhusieni ili mupate kuwa nyinyi ni wachaji. Kwa hiyo katika aya hii watu wanahimizwa na kufuata ile tariq ambayo ni almarsum rusimat, ile njia ambayo imechorwa ambayo ni ya asili ya usawa. Na hili mtume akaliweka wazi katika kwa kulipigia mfano kama ilivyokuja katika hadithi inda musnad, hadithi ya Abdullah bin Mas'ud, khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan mustaqiman, alituchorea sisi mtume wa Allah mchoro mmoja ulionyoka. Wa qala hadha sabilullah, akasema hii ndiyo njia ya Allah. Thumma khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan, kisha akachora kuliani kwake na kushotoni kwake michoro mingi tu, yani kuliani mwa njia iliyonyooka na kushotoni mwa njia ile iliyonyooka, akachora michoro mingi. Kisha akasema hadhihi subul ala kulli sabili minha shaytan, hizi njia nyingi, katika kila njia moja katika hizi kuna shaytani. Yad'u ilayhi, anawaitia watu katika njia hizo. ثم يتلو هذه الايه شمتومه صلى الله عليه وسلم ان كوجا كيسوم ايه هي وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كوي فانا تحذريش وانا سبل الشيطان نجيه ذا الشيطان ومنها البدعه ketika نجيه ذا الشيطان ni bid'ah. Na katika njia hii ndiyo amewapata watu wengi sana, kwa sababu bid'a ni jambo ambalo mwenye kulifuata aona kwamba yeye yupo katika haki, hayupo katika upotevu. Kwa hiyo ni vigumu kuwafikishwa kwake yeye kuweza kuleta toba kwa yale ambayo anayoyafanya, kwa yale ambayo yeye ni mwenye kuyafanya. Kwa hiyo ni tariqatun fi dini mukhtara'a la asla laha fi shari'a wa la ta'alluqa laha biha, hayana asili wala mfungamano na sheria, kwa sababu hayo ni mambo yamezushwa. Kwa hichi ni kidhibiti hadha alqaid yukhraj ma huditha wa lahu aslun fi shari'i, panatolewa yale ambayo yamezushwa ambayo yana sheria yana asili. Tukisema yamezushwa, maana yake yamehuishwa baada ya kuwa hayafanyiki. Katika hayo kasalati tarawih, baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kusali na watu kwa muda fulani kwa jamaa siku chache tu, alafu jambo akaliacha kwa kuogopea kuja kufaradhishwa, alafu baadaye Umar akaja akaliweka tena katika mfumo wa jamaa. Kwa hiyo hili limehuishwa, limezushwa katika maana ya kilugha, limeanzishwa kwa sababu lina asili na lilikuwepo. Au tunaposema kwamba yale ambayo yamezushwa katika dini na yana asili katasunifi al-ulumi shar'iyya, kama vile kutungwa na kuandikwa katika vitabu elimu za kisheria kwa mfano, fa innaha wa illam tujad fi zamani al-awwal, mambo haya hata kama hayakupatikana katika zama za mwanzo, fa usuluha mawjudatun fi shar'i, lakini misingi yake inapatikana katika sheria, wa hiya mustamaddatun fi qa'idati almasalih almursala, nayo inaegemezwa katika msingi ambao unaitwa almasalih almursala. Kwa hiyo msingi huo haipasi kuitwa mambo hayo kimsingi kwamba ni bid'a, na atakayesema kwamba hiyo ni bid'a, zamani hakukuwa na jurumia, hakuna na alif ba, hakuna qaidatu nurania, wala hakuna kadha, mbona sasa hivi ipo, hakuna sijui balagha, hakuna kadha, huyu tumchukulie dhana njema. Ina maana kwamba tukimchukulia dhana njema, yuridu almafhuma allughawi, mafhuma allughawi laha, anakusudia mafhumu ya kilugha ya maana neno bid'a, kama alivyosema Umar bin Khattabi radiyallahu ta'ala anhu ala qiyami ramadhana bid'atan, akasema ni'mat bid'at hadhihi, ni'mat bid'at hadhihi, mwanzo mzuri ulioje huu. Huyu tunamchukulia dhana njema, imma jahilun, imma ni mtu mjinga. Huyu ni mtu mjinga, sawa, katika ujinga wake, bima waqi'i sunnati wal bid'a, hafahamu misingi ya sunna na hafahamu misingi ya bid'a. Kwa hiyo imma huyu ni sahibul hawa, ni mtu mwenye kufuata matamanio, huyu ni mtu wa kutahadhari. Imma huyu ana su'ul qasdi, ana kusudio baya, ina maana ana ufahamu mbaya, ufahamu wenye kukosea. Hatoki katika hizo hali mbili, hafahamu mambo. Kwa hiyo haya yote tunayozungumza, tunayozungumza kwa upana ili kujibu shubha za watu wa bid'a katika kutetea bid'a zao wanapoizungumza hadithi ya Mtume, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Husema hili min amrina, hili jambo hili ni katika jambo letu, kwa sababu Allah anasema inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman, Allahumma salli wa sallim alayhi. Na maneno mengineyo ambayo atayegemeza katika sheria kiujanja ujanja, lakini njia walioileta haya ni kumsalia Mtume kwa namna hii. Kwani Mtume hakutufunza? Ziko wapi hadithi zenye kuonyesha namna ya kumsalia Mtume na sigha ambazo zimekuja katika hilo? Mbona nyinyi mna tariqatun fi dini mukhtara, munayo njia katika dini hii, hii njia hii ya kumsalia Mtume hii imezushwa. La asla laha fi sharia wala taalluqa laha biha, haina asili wala mafungamano nayo, lakini ukiitazama kwa macho ya juu tudhahi ya shar'iyata, inafanana na sheria, kwa sababu bid'a tushabihu at-tariqata shar'iyata min ghairi an takuna kadhalik, inafanana na njia ya sheria, njia ya kisheria pasi na kuwa ni sheria. Hayo wanaosema hayo kwamba hawa mfano hawa pinga maulidi hawa ni watu wabaya, hawataki kumsalia Mtume, hawataki kumsalia Mtume, wanaswali vivi katika tashahud, wanapoisoma aya hii katika suratul Ahzab vipi, wanasemaje? Shubha na kadhib. Kwa hiyo bid'a inafanana na sheria lakini si sheria. Hiya mudaddatun laha min aujuhin mutaaddida, inafananishwa na sheria katika sura nyingi, inatengenezewa tengenezewa, inapambwa pambwa, inapamba pambwa tu ili ionekane inafanana. Kwa hii maana hii taarifu hii ya bid'a kisheria inafunga hivi vichochoro vyote ambavyo watu wenye kufuata matamanio yao waweza kupita katika kuielezea nini maana neno bid'a. Kwa hiyo al-Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala akaweka hudud, akaweka mipaka maalum kwamba hayo mambo yanafanana na sheria, ima yatakuwa ni katika ghuluu, ima yatakuwa ni katika kuchupa mipaka, ima itakuwa ni kufanya mapungufu, ima yani katika hali yoyote ile, lakini haiwi katika sheria. Kwa hiyo mpaka ambao unatakikana uwekwe ni ule mpaka ambao umewekwa na sheria, ama kujilazimisha kaifia maalum katika uletaji wa mambo na ufanyaji wa mambo, kujilazimisha kwa kaifia hiyo na namna hiyo, basi iwe katika ule msingi wa sheria. Ikiwa kinyume chake utakatazwa huo. Na katika hilo tuna mifano mingi sana ambayo inatajwa katika dini yetu ya watu kuweka hududi, mipaka katika mambo, au iltizamu alkaifiyati walhayiati almuayyana, kujilazimisha kaifia na namna maalumu katika mambo, mfano katika adhkar za pamoja kwa sauti ya pamoja, ibada maalumu za siku maalumu ambazo sheria haikuweka, kujilazimisha ibada maalumu katika nyakati maalumu. Hayo yote hayo ni mambo ambayo tudahi al-umura al-mashru'a, yanafanana na yale mambo yaliyowekwa sheria, lakini kaifia yake, hududi yake iliyowekwa, ibada wenyewe namna kulazimiana nako haikuja. Sasa watu wa bid'a ukwambia, kwani kuna ubaya gani kwa lile ambalo wamezusha? Ndio yale yale maneno ya Imam Shatibi, yuksadu bisuluki alaiha almubalaghatu fi ta'abudi lillahi subhanahu wa ta'ala, pakusudiwa katika njia hiyo ambayo imezushwa katika kuipita kwake ni kufikia mbali katika jambo la kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa alqasdu, hili ndiyo kusudio la watu wazushi, ambalo katika lugha nyepesi katika jamii zetu wakiulizwa usema, kwani kuna ubaya gani? Mbona hakuna ubaya? Sisi hapa tutaka tumwabudie Allah. Kwa hiyo yuksad bisuluki alaiha almubalaghatu fi ta'abudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Hichi ni kidhibiti ambacho kidhibiti hichi kinatumika liikhraji al-adat allati la tuqsadu biha at-ta'abbud min al-bid'ah, patatolewa zile ada ambazo hapakusudiwi kwa ada hizo kufanya ibada katika bid'ah. Na kinatumiwa vile vile kidhibiti hichi wa bayanu anna mabtudi'a min al-umuri az-za'ida 'ala al-mashru'i wal-mansubah wal-mansubati lil-shar'i maqsudun biha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi au tajdidu an-nashati ila al-ibadati, kwamba mambo ambayo yamezushwa, mambo ya ziada yaliyoongezwa katika sheria na yanakusudiwa katika sheria, wanaokusudia kuyafanya mambo hayo wafikie mbali katika kufanya ibada au kuleta msisimko, uchangamfu mpya katika kutenda ibada. Walikuwa na mdororo fulani hivi, sasa wanataka wapate nguvu fulani ya kupata ibada, basi huanzishwa jambo tu, huanzishwa jambo tu. Kuna jambo la kuombea ndugu zetu Waislamu wanaopata tabu dhidi ya madhalimu mazayuni wa kule Palestina, basi siku fulani pafungwe funga, Alhamis ifungwe funga na watu wote. Haya, nani kawaambia hivyo? Waislamu wakupata shida kule Makka, Waislamu wakupata shida kule Madina. Matokeo mangapi katika miaka kumi ya Madina, ambayo tayari miaka tisa ya funga ilikuwa imeshafaradhishwa, mtume kuingia Makka tu amekuta funga ambayo ni funga ya Ashura, na akaamrisha watu kufunga. Kuanzia hapo, tukio gani ambalo linasibishwa na watu kufunga? Nataja mfano tu mmoja huu wa bidaa hii ya karibuni. Kwa hiyo hii ndiyo maana ambayo watu wa bidaa wanashindwa sasa kupata njia ya kuielezea bidaa yao katika ile sura ya kukubalika, kwa sababu maneno haya ya Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala yamekuja kuziba nafasi au njia zote ambazo wao wanapita, kwa sababu maneno ya mtume yalishatangulia. Maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam yameshatangulia kwamba bid'a zote ni upotevu, wa kulla bid'atin dalalatun, kila bid'a ni upotevu. Hakuna bid'a ambayo si upotevu. Akileta maana ya maneno, Umar kasema mbona ni'ma albid'atu hadhihi, ni bid'a nzuri iliyoje hii, huyu ana su'u alqasdi, ufahamu wake mbaya wa kukosea. Hiyo ni bid'a katika lugha, sio bid'a katika sheria, au itakuwa huyu ni sahibu alhawa, ambaye ni mtu wa kuepukwa na watu kutahadhari naye, ni mtu ambaye wa kuepukwa, mtu wa kutahadhari naye, si mtu wa sawasawa. Naam, hayatoki maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuielezea kwamba bidaa zote ni upotevu. Wanawachuoni wanahitaja bidaa katika dini, wamegawanyika katika vigawanyo viwili, kwamba kuna bid'a katika dini, bid'atun qawliyatun i'tiqadiyya wa bid'atun fil ibadat. Bid'a ya mwanzo katika dini بدعة يا قولي، بدعة قولية اعتقادية، بدعة زمنين زكي اعتقادي، كما قالات الجهمية والمعتزلة والرافضة، كما منين أنباي ومكجناي واتوا بدعة كتك جهمية، وما الله نسيفا قرآني سيو منين يا الله، بل منين يا الله كن يليو أمبوا سيو منين يا الله ambayo yanatokana na sifa yake mwenyewe, kama aliyosema yeye mwenyewe, ambayo ni katika sifa ya dhati yake. Bid'a za Mu'tazila za kuzipinga sifa, ambao Jahamia wao wamepinga sifa pamoja na majina ya Allah. Bid'a waliokuja nayo Rafidha kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuhusu Ali na nyinginezo katika bid'a za kauli na kiitikadi kutoka mapote tofauti tofauti katika mapote mapotevu katika itikadi zao. Hizo zinaitwa ni bid'atun qawliyatun i'tiqadiyya, bid'a za kauli za kiitikadi. Alafu kuna bid'a ambayo ni bid'atun fil ibadat, bid'a katika ibada, kataabudi lillahi bi'ibadatin lam yashra'aha Allah, kama vile uzusha katika ibada ambazo Allah hajaziwekea sheria. Wa hiya anwa'u, nazo ziko za aina nyingi sana. Maneno haya ni maneno ya Sheikh Salih Al-Fauzani hafidhahu Allah ta'ala, wakati anaizungumzia albid'atu, ta'rifuha wa bayanu anwa'iha wa ahkamiha au ahkamuha. Bid'a maana yake na kubainisha aina zake na hukumu zake, ama kubainisha hukumu zake. Kwa kazitaja bid'a katika dini katika vigawanyo hivyo, kama kuna bid'a ya kikauli ya kiitikadi ambayo wamekuja nayo mapote mapotevu, kina Jahmia, kina Al-Mu'tazila, kina Rafidha, kina Al-Ashaira. Halafu kuna bid'a katika ibada, kama kumwabudi Allah kwa ibada ambazo Allah hajaziwekea sheria. Nyingine ibada hizo ukiziangalia, qala rahafidhahullahu ta'ala, wa hiya anwa'un, النوع الأول ما يكون في أصل العبادة, أين يمانزو يا عبادة أمدو زمهن زشوى لكن الله كزيك يا شريع نزيل أمدو كزتزامة زنا أسيلي كتك شريع. بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع فكزشوى عبادة أمدو هين أسيلي كتك شريع, هين أسيلي عبادة هيو katika sheria. Ka an yuhdatha salatun ghayru mashru'a au siyaman ha au ka an yuhdatha salatan ghayra mashru'atin au siyaman ghayra mashru'in au iyadan au a'yadan ghayra mashru'atin ka a'yadil mawalid wa ghayriha. Ukizitazama zina asili katika sheria, lakini Allah kuziwekea sheria kwa namna hiyo. Akasema kama vile watu kuzusha swala ambazo hazijawekewa sheria, funga ambazo hazijawekewa sheria, sikukuu ambazo hazijawekewa sheria, kama vile sikukuu za kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni jambo ambalo halikuwekewa sheria. Aina ya pili, ma yakunu fi ziyada ala al-ibadati al-mashru'a, ni jambo ambalo limezushwa katika ibada, lakini jambo hilo limezidishwa katika ibada ambayo imewekewa sheria. Asili ya jambo lipo, lina sheria, lakini wao wakaja kuzidisha, kama la uzada rak'atan khamisatan fi salati dhuhri, kama mtu kazidisha raka ya tano katika swala ya dhuhuri au ila asri mathalan, au katika swala ya asiri kwa mfano, au raka ya tatu katika swala ya alfajiri, au raka ya nne katika swala ya asiri. Hii ni aina ipo katika sheria lakini akazidisha. Aina ya tatu, annau uthalith ma yakunu fi sifati adai al-ibada, ni ule uzushi katika ibada ambao umezushwa katika sifa ya utekelezaji wa ibada wenyewe. Bi an yuaddiha ala sifati ghairi mashru'a, mtu akaifanya ile ibada akaitekeleza katika sifa ambayo haikuwekewa sheria. وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة katika hizo kama kutekeleza adhkari za kisheria, lakini kwa sauti ya ujumla ya pamoja yenye kurindima. Kwa imamu kama anaweza kusali alafu kakaa kidogo utasikia anaanza kusoma aya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi mpaka mwisho wake. Aweza katoka kituko akaleta kituko tu ya maneno fulani vya kaleta, watu wakiyasikia wakainua sauti zao katika kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zokasikia tabarakallahu ta'ala amin, alafu watu wanainua sauti zao Allahumma sana mpaka mwisho wake. Kwa hiyo hii sala ya kumsalia Mtume ni ibada, ni ibada, na Mtume kaifundisha. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ameifunza baada ya Mtume sallam kuulizwa, ya Rasulullah, kad alimna kaifa nusallim alayk wala nadri kaifa nusalli alayk. Katika hadithi ya Abdurrahman ibn Abi Layla, tumejua sisi namna gani ya kukutakia salam, lakini hatujui namna gani ya kukusalia. Faqala qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad ila akhirih. Mtume akasema semeni hivi. Hakuna sifa maalumu ambayo Mtume katuambia mkikaa mkae watukufu, lakini semeni hivyo. Yeye mwenyewe Mtume hakuinua sauti na wengine wakaitikia. Kwa hiyo namna ya kufanya sifa hiyo ya kutekeleza ibada hiyo, bi aswatin jama'iyatun mutriba, hiyo imezushwa, ni njia ambayo mukhtara'a, imezushwa. An-naw'u ar-rabi'u ma yakunu bi takhsisi waqti waqti lil ibadati, ni ile ambayo inakuwa inahusisha wakati wa kufanya ibada. Ma yakunu bi takhsisi waqti lil ibadati al-mashru'a, ni ile ambayo inahusishwa na wakati wa ibada iliyowekewa sheria. Lam yukhassishu ash-shar'u, sheria haikuwekea wakati wake mahsus. كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام كما كوكا مخصوص ونصف يا مويزي وشعباني كتك مشانا واكي نوسك واكي وكفونغا نكوسماما فإن أصل الصيام والقيام مشروع أصيل يكوصالي يكوسماما نكوفونغا نجامبو اللي وكوى شريع ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل لكن فونغا هيو أو قيام هيو swala hiyo kuiwekea umakhsusi wa wakati maalum inahitaji dalili ya kisheria. Lazima dalili ipatikane, kwamba dalili yake ni hii hapa, dalili ambayo inatumika ni hii hapa. Kwa hiyo haya yote yanatuonyesha ya kwamba tuelewe na tufahamu kwamba yale maneno aliyomsema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba fa inna kulla bid'atin dhalala hadha huwa hukumu albid'i wa hukumu alibtida'i, hii ndio hukumu ya bid'a na hukumu ya kuzusha, kwamba uzushi ni upotevu. Wakati uzushi ni upotevu, kwa hiyo uzushi itakuwa ni jambo lenye kutahadharishwa, ni jambo ambalo ni lenye kutahadharishwa, watu wanatakikana watahadhari nalo. Asija akasema mtu kuna bid'a ambayo ni bid'a ambayo iliyokuwa nzuri, bid'a ya uongofu. Hakuna kitu kama hicho. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala amejibu shubha kama hizi, kama shubha ya yule ambaye sanafa al-bid'ata ila al-hasanati wa qabiha, yule aliyetunga na akaandika kwamba bid'a, kuna bid'a ambayo ni nzuri na bid'a ambayo ni bid'a ambayo ni mbaya, akazigawa bid'a katika vigawanyo hivyo viwili. Kwa maana ndani ya dini kuna bid'a nzuri na ndani ya dini hii kuna bid'a ambayo ni mbaya. Amesema rahmatullahi ta'ala katika majmu'i fatawa yake, maneno fatawa zake rahmatullahi alayhi ambazo zimekusanywa na zikaitwa kwa jina la majmu'i fatawa. قال رحمه الله تعالى إن المحافظة على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة متعين، وأنه يجب العمل بعمومه، وأن من أخذ يصنف البدعة إلى حسن وقبيح ويجعل ذلك ذريعة إلى ألا يحتج بالبدعة على النهي فقد أخطأ كما يفعل طائفة من المتفقهة والمتكلمة والمتصوفة والمتعبدة إذانه عن العبادات المبتدعة والكلام في التدين والمبتدع ادعوا ألا بدعة مكروهة ادعوا ألا بدعة مكروهة إلا ما نهي عنه فيعود الحديث إلى أن يقال كل ما نهي عنه أو كل ما حرم أو كل ما خالف النص النبوية فهو ضلالة وهذا أوضح من أن يحتاج في رده إلى بيان بل كل ما لم يشرع من الدين فهو ضلالة ما شيخ الإسلام أسيما قم بأه أن المحافظة على عموم قول النبي كهفاذي جملة وقول يمتوم صلى الله عليه وسلم أسيما قم بأه كل بدعة ضلالة كل بدعة يبتيب والهفاذي جنبه لنكتك وسلبه نكتك جملة واكي نجام للزيمة متعين تينا إن واجبيك كفنيكازي ولو جملة واكي يجب العمل بعمومه أما يلي أمباي amekuwa yeye anatunga katika jambo la bid'a akasema kuna bid'a nzuri na kuna bid'a mbaya tena akawa anafanya hiyo ni njia ya kwamba pasitolewe hoja kwamba bid'a imekatazwa iliyokatazwa ni ile mbaya huyo amekosea huyo faqad akhta'a kama wanapofanya makundi katika watu wa fiqhi na watu wa falsafa watu ambao ni katika watu wa almutasawwifa masufi wazushi idhanuhu anil ibadati almubtada'a wale wanapokatazwa na ibada zilizozushwa wal kalami fi tadayyun almubtada'a kadhalika na maneno katika zile itikadi zilizozushwa wao hudai idda'u alla bid'ata makruha sema hakuna bid'a iliyochukizwa illa ma nuhi anhu isipokuwa ile iliyokatazwa bid'a zote bana nzuri isipokuwa ile iliyokatazwa usema maneno kama hayo شيخ نسيمة شيخ الإسلام فيعود الحديث إلى أن يقال منينو يترجي يكون كلك لتسيمة كل ما نهي عنه أو كل ما حرم أو كل ما خالف نص النبوة فهو ضلالة كيلا للي يكتازوا كيلا للي حرميشوا كيلا لنبالوا لنكونا كنيومي نمنينو يمتومي كيلا نيوكتيبو وهذا أوضح من أن يحتاج في رده ila bayani ili liko wazi zaidi halihitaji katika kujibiwa kwake ubainifu mkubwa ili ubainifu kullu bal kullu ma lam yushra'u min ad-din ila lile ambalo halikuwekwa sheria katika dini fa huwa dalalatu hilo ni upotevu halina njia ila liliozushwa sifa ya utendaji wa hiyo ibada ima likazidishwa namna sheria ilivyokuja au ikawa jambo hilo halina asili katika sheria au likawekewa wakati mahsusi wa kulitekeleza hilo jambo ni upotevu sababu halikuwekewa asili wakati au kuhusishwa ndani ya sheria maneno yake Sheikh al-Islam katika jawabu la wale ambao kutaka kusema kwamba kuna bid'a nzuri na bid'a mbaya kwa kutaka kuyarejesha maneno ya mtume kullu bid'atin dalala na kuleta shubha katika hilo ni mengi sana qala rahimahullahu ta'ala aidan wa ma'lumun anna kull ma lam yasunnahu wa la istahabbahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa la ahad min ha'ula alladhi yaqtadi bihim almuslimun fi dinihim فإنه يكون من البدع المنكرات katika jambo ambalo linajulikana kila kile ambacho mtume hajakiwekea sunna wala kukipendezesha kufanywa kwake wala hakuna yoyote katika hawa ambao waislamu wanawaiga katika dini zao yani katika wanawachuoni kuanzia maswahaba na wanafunzi wao na wanafunzi wa wanafunzi wao na maimamu waongofu basi fa innahu yakunu min albid'a almunkarat hicho kieleweke ni katika bid'a ambayo ni yenye kuchukizwa hiyo ni bid'a ndani ya dini ولا يقول أحد من مثله ولا يقول أحد في مثل هذا ولا هاوزي أكسما يوت وينفانو وكتك هيل وما إنه بدعة حسنة وما هي بدعة زوري البدعة الحسنة عند من يقسم البدعة إلى حسنة وسيئة بدعة زوري itakuwa ni kwa yule ambaye anaigawa bid'a katika uzuri na ubaya lakini la budda an yastahibaha ahadu min ahli alilmi lazima jambo hilo aseme ni zuri yoyote katika wanawachuoni yupi alladhina yuqtada bihim wale ambao wao ni wenye kuigwa wenye kufuatwa wayakumu dalilun shar'iyyun alafu akisha sema huyo mwanawachuoni basi liwe limesimama katika dalili ya kisheria alastihibabiha juu ya kupendezeshwa kwake jambo hilo wakadhalika man yaqulu albid'atu ash-shar'iyyatu kulluha madhmuma na vile vile yule anayesema kwamba bid'a za kisheria zote zimesemwa vibaya basi huyo maneno yake itakuwa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama fil hadithi sahihi kullu bid'atin dalala itakuwa kasema kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi sahihi kwamba kila bid'a ni upotevu hii ni hukumu ya uzushi uzushi ni upotevu. Sasa uzushi, enyi wanawake wa Kiislamu, tufahamu kwamba umegawanyika katika vigawanyo hivi viwili, uzushi katika dini, yani bid'a. Kuna bid'a katika itiqad. Kadhalika kuna bid'a katika al-ibadat. Kuna bid'a katika ibada, kadhalika kuna bid'a katika itikadi. Ili tuitahadhari bid'a, panahitajika jambo kubwa sana la ilmu. Bila ya ilmu, huwezi wewe ukatoka katika mtego huu wa shaitani. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alivyo yasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo yamekuja katika sura Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat, yeye ni yule ambaye aliyeteremsha kwako wewe kitabu. Kitabu hicho minhu ayatun muhkamatun, ndani yake kuna aya ambazo ni muhkamat, ay wadhihatun, la ihtimala fiha wala ashbah, ni aya ambazo ziko wazi, hazina ihtimal wala kutatiza, ziko wazi na ndio zimejengewa msingi. Hunna umul kitabi, huo ndio msingi wa kitabu, ndio msingi wa Qur'an, sheria zimejengewa katika aya hizo. Wa ukharu mutashabihatun, na kuna aya nyingine katika Qur'an ni aya ambazo maana zake haziko wazi kwa wingi katika watu. Aya hizo ni khafiyatun ista'thara Allahu bi'ilmiha, zimefichikana ile maana yake, Allah amejipendelea yeye mwenyewe kuzijua. Imani la tattadhihu illa binadharin daqiqin, hasipatikani uwazi wake isipokuwa kwa mtazamo wa ndani, hakuna wanaoweza isipokuwa wanachuoni kwa sababu wana nyenzo za kufanyia hilo. Sasa wa ukhra mutashabihatun fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, ama wale ambao katika nyoyo zao kuna upotevu, fayattabi'una ma tashabaha minhu, wa hufuata zile ambazo haziko wazi, lengo lao ni nini? Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili, ni kutafuta kuwafitini watu, kadhalika na kutafuta taawili yake. Taawili gani? Kupotosha, kuitoa katika ule usahihi wake ambao umekusudiwa. Wama ya'lamu taawilahu illa Allah, hakuna anayejua taawili yake, tafsiri yake ya uhakika isipokuwa Allah. Warasikhuna fil ilmi yaqulun, na wale waliozama katika ilmu wanasema amanna bih, sisi tumeziamini hizo, kullu min inda rabbina, zote hizo zatoka kwa bwana wetu mlezi. Wama yadhakkaru illa ulul albabi, na hakuna wanaokumbuka isipokuwa wale waliokuwa na akili. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya maneno haya alivyosoma akasema, fa idha ra'aiti alladhina yattabi'una ma tashabaha min, anamwambia ummul mu'minin, na hii ni tahadhari ya uzushi kwa wanawake wa Kiislamu. Mtume anamwambia mama Aisha, utakapowaona wale ambao yattabi'una ma tashabaha minhu, wanafuata zile ambazo aya ambazo haziko wazi maana yake msingi wake kwa watu, fa ulaika alladhina samma Allahu, hao ni wale ambao Allah amewataja, fahdharuhum, tahadharini nao watu hao, tahadharini nao watu hao, kwa sababu uzushi ni jambo la kutahadhari. Leo natahadharishwa Waislamu, wanawake wanaume. Kwenye hadithi hii ya mama Aisha, Mtume mwanzo wa maneno kayaelekeza kwa mama Aisha radhiallahu anha, na ndio maana tukaihusisha hii maudhui kwa wanawake. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi hadha al-hadith, akasema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi hadha al-hadith, at-tahdhiru min mukhalatati ahli al-bid'ah, katika hadithi hii kuna kutahadharishwa watu kuchanganyika na watu wa bid'ah. Wa man yattabi'u al-mushkilati lilfitnati, na wale ambao wanafuata yale mambo ambayo yanatatiza hayako wazi jambo lake kwa ajili ya kuleta fitna. Fa amma man saala amma ashkala alayhi minha lilistirshadi wa tatallubi dhalik fala ba'sa alayhi, ama yule ambaye atakeuliza lile ambalo linamtatiza katika hizo kwa ajili ya kutaka mwongozo na uongofu na kulitafuta jambo hilo, hakuna ubaya kwake, hawezi kutahadharishwa huyo, hawezi kutahadharishwa huyo. Naam, lakini akasema fala ba'sa alayhi wa jawabuhu wajibun, kumjibu mtu huyo ni jambo la wajibu. Wa amma al-awwal, ama yule wa mwanzo ni yupi katika watu wa bid'a, watu wapotevu ambao wanafuata zile aya ambazo haziko wazi jambo lake, kwani aya hizi hazitakiwi kujulikana? Naam, zinajulikana uwazi wake, lakini wanauliza wanawachuoni, au zinarejeshwa kwenye zile aya ambazo ziko wazi jambo lake ili kutaka ubainifu. Kwa hiyo ama yule wa mwanzo, fala yujabu bal yusjaru wa yuhadharu bal yusjaru wa yuazzaru, bali yule wa mwanzo atagombezwa na ataadabishwa kwa sababu ya njia aliyoitumia, kama azzar Abdul Khattab radhiyallahu anhu Sabigha ibn Islin hina kana yatatabi'u almushabaha, kama alivyomtia adabu Umar bin Khattab kumtia adabu mtu mmoja aitwa Sabigh ibn Islin, wakati alipokuwa anafuata hizi aya ambazo haziko wazi jambo lake, anaendea watu katika vikao, anawachanganya, anawatatiza, jambo likafika kwa Umar. Umar akamtia adabu, alafu akamhamisha katika mji na akaamrisha huko anakokwenda watu wamtenge, kwa sababu ni tahadhari ya uzushi. Si jambo ambalo lenye kuachiliwa achiliwa tu, jambo lenye kuonekana ni jambo la kawaida. Katika kila jambo lenye kuhusiana na dini hili, basi wazushi lazima watie mdomo wao katika mambo hayo, lazima watasema maneno. Sasa katika yale ambayo yanasemwa na wanawachuoni katika mlango huu na mlango mfano wake, yani katika bid'ati al-qawliya au bid'atu fil ibadat, maneno ya wanawachuoni ni mengi sana. Maneno ya wanawachuoni katika hili, ikiwa tutayasoma, basi leo tutayasoma, kesho tutayasoma, kesho kutwa tutayasoma, na hatuwezi kuyamaliza sisi, hatuwezi kuyamaliza. Ni maneno ambayo yaliyokuwa mengi mengi mno. Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ana maneno ambayo amepokea Imamu Abu Dauda واللفظ له، والإمام الطبراني والحاكم وصححه الحاكم رحمه الله تعالى على شرط مسلم، أسلم رضي الله تعالى عنه: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال. حقيقة مليينه يعني بعد ينيني نيومينه utakuwa kuna fitna, lakini fitna hiyo yakthuru fiha almalu, utakuwepo katika fitna hiyo mali nyingi. Wa yuftahu fihi alquranu, na kutafunguliwa ndani yake Quran. Hatta ya akhudhahu almu'minu walmunafiqu, mpaka Quran hiyo ataichukua muumini pamoja na mnafiq. Warrajulu walmar'atu wasaghiru walkabiru walabdu walhurru, Qur'an hiyo ataichukua mu'min, ataichukua mnafiq, ataichukua mwanamme, ataichukua mwanamke, ataichukua mtoto mdogo, ataichukua mtu mzima, mtumwa na aliye huru. Fayushiku qailun an yaqul, inakaribia msemaji kusema: mali nnasi alla yattabi'uni waqad qara'tu alqur'ana, watu wana nini, mbona hawanifuati mimi na hali ya kuwa mimi nimeshaisoma Qur'an, mimi ni mjuzi wa Qur'an. Maneno ya Muadh, Allah ataifungua Qur'an, watu wataibeba Qur'an, wataichukua, wataihifadhi, lakini inakaribia. Fayushiku qailun an yaqul, yakaribia msemaji kusema: mali nnasi la yattabi'uni waqad qara'tu alqur'ana, watu wana nini, mbona hawanifuati mimi na hali ya kuwa mimi nimeshaisoma Qur'an. Ma hum bimuttabi'iyya hatta abtadi'a lahum ghayra, kwa nini wao wana nini, mbona hawanifuati mimi, ili niwazushie wao jambo jingine. Hebu kizingatie hicho kipengele, ma hum bimuttabi'iyya hatta abtadi'a lahum ghayra, wana nini wao hawanifuati mimi ili nipate kuwazushia wao. Akasema Muadh baada ya maneno haya: wa iyyakum wa mabtudi'a, tahadharini na yale yaliyozushwa. Fa inna mabtudi'a dalalatun, hakika yale yaliyozushwa ni upotevu. Wa uhadhirukum dhari'ata alhakimi, fa inna ash-shaytana kad yaqulu kalimata dalalati ala lisani alhakimin. Wa iyyakum dhari'a, dhari'ata alhakimi, hapana, wa iyyakum zaighata alhakimi, na kutahadharisheni nyinyi na upotevu wa mtu mwenye hikma. Ukimwona mtu ana hikma, amepewa fasaha, ana balagha. Kwa hiyo uhadhirukum zaighata alhakimi, na kutahadharisheni nyinyi na upotevu wa mtu mwenye hikma, mtu mwenye ilmu. Fa inna shaytana kad yaqulu kalimata dhalalati ala lisani alhakimi, shaytani anaweza kusema neno la upotevu kwa kutumia ulimi wa mtu mwenye hikma. Sema fulani huwa kiwajua maneno yake, tahadharini. Wakad yaqulu almunafiqu kalimata alhaqi, aweza akasema mnafiq maneno ya haki, akasema mnafiq neno la haki. Qala arrawi, akasema mpokezi aliyepokea kutoka kwa Muadh: qultu limuadhin, mimi nilimuuliza Muadh: wama yudirini yarhamuka Allahu أن الحاكم قد يقول كلمة ضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. راوي أما ينسب لي من النهاية كنت أقول معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه أكما بيا كتغاني كتك تشنجي ولشميم الله كرهم وما أمتو من حكمة أمتو من يليم أويزا قسم نينو لو بتيف نمنافق أنا أويزا قسم نينو لحق. قال أكسم بلا sivyo hivyo, ijtanib min kalami alhakimi almushtahirati allati yuqalu fiha ma hadhihi wala yuthniyannak. Qal ijtanib min kalami alhakimi almushtahirat, tahadhari na maneno ya mwenye hikima, yale ambayo maneno ambayo yaliyokuwa ni mashuhuri, maneno ambayo allati yuqalu fiha, maneno ambayo yanasemwa ndani ya maneno hayo. Ma hadhihi, aulizwa nini hicho ulichokisema. Wala yuthniyannak, wala yuthniyannak dhalika anhu, halafu akishaulizwa nini hili,
hawezi akakusimulia wewe akakudadavulia katika maneno hayo akakuwekea ubainifu na dalili iliyokuwa wazi juu alichokisema. Fa innahu la'allahu an yuraji'a, kwamba huenda yeye akarejea akaacha kauli yake hiyo aliyesema, hawezi ya hilo. Wataallaqa watalaqa alhaqqa idha sami'tahu fa inna 'ala alhaqqi nuran, ipokee haki popote utakapoikuta, elewa kwamba juu ya haki kuna nuru. Sasa haya yanayozungumzwa katika utaratibu wa maneno kama haya, ikiwa wenye akili wanazungumza na wenye akili, masahaba wazungumza na wanafunzi wao, alafu wao wanauliza ma yudirini rahimakallah anna alhakima kad yakulu kalimat aldalala wa anna almunafika kad yakulu kalimat alhaq, kitu gani kitakachonijulisha mimi kwamba mtu mwenye ilmu aweza kuzungumza neno la upotevu na mnafiki aweza kulizungumza neno la haki? Ni maneno ambayo mtu akiambiwa mtu ubainifu wa maneno hayo, hawezi yeye akasimama na akabainisha maneno hayo. Katika jamii zetu tunazoishi sisi, njia za kupashana habari na kueneza maneno zimekuwa ni nyingi, ambazo tunatumia katika simu zetu za mikononi, ambazo zipo katika redio. Leo ukizifungua redio zinazoitwa redio za Kiislamu zina wazungumzaji wengi sana. Katika wazungumzaji hao kuna mpaka wanawake. Akishamaliza tu mustawa fulani hivi wa kusoma, kamaliza mutawasita au thanawi, aweza kutafsiri Qur'ani kwa kutumia tafsiri ya Kiswahili ya Shabala Saleh Farisi, na yeye ana kipindi katika redio, au kafungua darasa pahali fulani. Akiulizwa hebu ubainifu wa hili hapa uko wapi katika maneno ya salaf au katika maneno ya wanawachuoni, hawezi, au anakuwa mkali katika kujibu kwake. Na watu wamefungua masikio yao, mwanamke anakata vitunguu, anafanya kachumbari, anapika kitu fulani, kamfungua huyo anamsikiliza. Hawa ni katika watu ambao si watu wa sawa, kwa sababu ufahamu wao wa mambo katika dini hii, katika kitabu na sunna, hawakuegemeza katika ufahamu wa hawa wema waliotangulia. Hebu namna gani wanavyokataza. Lazima bid'a na watu wa bid'a watahadharishwe, bid'a itahadharishwe na watu wa bid'a watahadharishwe. Na jambo hili lilifanywa mpaka na wanawake. Hebu yasikilize maneno haya ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Utakapoona wale ambao wanafuata yale ambayo zile ambazo haziko wazi, hao ni wale ambao Allah amewatahadharisha, hao ni wale ambao Allah amewataja tahadhari nao. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ali alikwenda Baghdad kusoma, kwa sababu al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala mamake alimchukua Makka baada ya kufa baba yake akiwa na umri wa miaka miwili. Akakaa kule kutana na jamaa zake, akahifadhi Qur'ani katika umri mdogo wa miaka saba, akahifadhi Muwatta ya al-Imam Malik ambaye ni mwalimu wake akiwa umri wa miaka kumi, na elimu nyingine. Al-Imam Shafi'i rahimahullah kijana wa miaka 20, yeye ni mwana wa chuoni. Sasa alipotoka kwenda Baghdad katika kutafuta ilmu, rahimahullahu ta'ala alikwenda moja kwa moja akafika kwa Bishrul Mirisi au Bishrul Marisi. Alipofika akamkaribisha na akamweka ndani mwake chumbani mwake kwamba amsubiri, ningojelee hapo. Na haya ameyataja al-Imam Ibn Battah katika al-Ibana rahimahullah ta'ala, ay qala Shafi'i rahimahullah ta'ala: dakhaltu Baghdada fanazaltu ala bishri al-Marisi. Mimi niliingia Baghdad, nilipofika Baghdad nikashukia kwa Bishri al-Marisi. Fa anzalani fi ghurfatin lahu, akanikurubisha mimi na kuniweka katika chumba chake, mimi ni mgeni. Faqalat ummuhu, yani ummu Bishri, akasema mama yake Bishri kumwambia al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, lima jiita ila hadha, kitu gani kimekuleta kwa mtu huyu? Mama amtahadharisha Imam Shafi'i rahimahullah na mwanawe yeye mwenyewe aliyemzaa. Mwana anayetahadharishwa ni mwana wa chuoni, ni mwenye ilmu ambaye ana nafasi kwa watawala, kwa sababu Bishr al-Marisi ni sababu ya kupotea watu katika hao ni watawala na viongozi. Sasa Imam Shafi'i anamwambia, anaambiwa na mama yake Bishr, lima jiita ila hadha, kwa nini wewe umekuja kwa sababu kwa mtu huyu, sababu ipi iliyokuleta kwake? Qultu, akasema Imam Shafi'i, yani akasema mimi li asma al-ilma, ili nipate kusikiliza elimu. Qalat, akasema hadha zindiqun, huyu uliyokuja kuchukua kwa kwake elimu, huyu ni zindiq, yani huyu ni mtu mpotevu, huyu si mtu wa sawa. Huyu ondoka. Mama amuona mwanawe si mtu wa sawa. Kwa nini? Kwa sababu mama ana ilmu. Sasa tunapoita hadharisha bid'a, tutakana tufahamu na tuelewe bid'a imezagaa na imeenea kwa sababu gani. Wanaochuona wazitaja sababu tatu, kwa sababu huu muhadhara huu ni mrefu sana, na mimi nilisema nitazungumza mpaka saa 5:30, ambao wanachuoni wazita ni sababu ambazo zimepelekea kudhihiri bid'a, sababu ambazo zimepelekea kudhihiri bid'a, al-asbabu allati addat ila dhuhuri al-bid'a, sababu zilizopelekea kudhihiri bid'a. Katika wanaozitaja wanachuoni wataja sababu tatu katika nyingi, minha aljahlu bi ahkami ad-din, katika hizo ni ujinga wa kufahamu hukumu za dini. Na maana watu wengi wanapoletewa mambo ya bid'a wakikatazwa usema kwani kuna ubaya gani, elewa kwamba huyo ni mtu mjinga, hafahamu hukumu ya hilo jambo, hafahamu hukumu ya bid'a. Kuna ubaya gani? Mwambie huu ni upotevu. Na sisi tuna mifano katika bid'a, katika dini, katika vigawanyo vyote viwili, bid'a katika maqalat, katika i'tiqadat, namna Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma alivyowatahadharisha watu wale, watu walipokuja pale ina Yahya ibn Ya'mar na mwenziwe, akawaambia idha laqita haula fakhbiruhum anni bari'un minhum wa hum bara'u minni, ukikutana na watu hao waambie mimi niko mbali nao na wao wako mbali na mimi. Kina Yahya ibn Ya'mar wameliona jambo, wao wana ilmu na wakaona kwamba jambo hili halipo sawa. Hawa watu wasema alla qadara anna al-amra unufun, hakuna kadara. Lakini kuna wanawachuoni, mambo ukiwa huyajui hukumu yake yarejeshe kwa wanawachuoni, waulize wao, na ndio msingi wa Qur'an, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye ilmu ikiwa nyinyi hamujui. Wao wakatoka wakaja Makka, wakakutana na Abdullah ibn Umar, akawapa hukumu ya jambo ambalo wao wako nalo, ukikutana nao fakhbiruhum anni bari'un minhum wahum bura'u minni, wape habari mimi niko mbali nao na wao wako mbali na mimi. Hao ni watu wapotevu, huo ni uzushi na unatahadharishwa. Wala hapo hakuna kwamba hapana, sisi ni Waislamu tuungane tusisemane, huo ni mfumo wa kishaitani na ni njia ya shaitani aliyokuja nayo katika kuwapoteza watu, kwa sababu inapingana na misingi ya kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Bid'a inatahadharishwa na anatahadharishwa yule ambaye aliyekuja na bid'a hiyo vile vile. Hakuna kuonewa haya katika hilo, hakuna kuonewa haya katika hilo, na hili ndio linajenga uzushi na madhara yake kwa wanawake wa Kiislamu. Madhara yanayopatikana yatasababishwa na ujinga, yatawaingiza katika upotevu, yataweka mbali na kitabu na sunna, mapenzi ya kukipenda kitabu na sunna yataondoka. Na wakipotea wanawake, basi imepotea jamii, kwa sababu itapotea nyumba. Hebu mwangalie Bishri, mamake Bishri, yeye amesalimika na upotevu wa manawe, yafahamu mapenzi ya mama na mtoto, lakini haya kumchukua mapenzi ya mama na mtoto kumwacha mtoto wa mwenziwe apotee kwa sababu ya mapenzi ya mwanae. Ambe la lima jiita ila hadha fa innahu zindiqun, umekuja kitu gani kilichokuleta kwa huyu? Huyu ni mpotevu, huyu ni mzandiki. Anamtahadharisha kwa sababu madhara ya bid'a ni makubwa. Bid'a inaichafua dini, madhara ya bid'a, bid'a inawafanya watu wa bid'a wasiwafikishwe katika kutubu, kwa sababu wanaona ile njia waliokuwa nayo ni njia katika dini. Shaitani anaipenda bid'a kuliko maasiya, kwa sababu anafahamu sahibul maasiya kadi ya tubu, anaweza akatubu kwa sababu anajua anayofanya ni maasiya, lakini bid'a si mara nyingi kutubia, kwa sababu anaona ile ni dini, ile ni dini na ataitetea kwa nguvu zote. Na huu tunauona katika mfano wa yale ambayo yaliyosemwa na Abdullah ibn Mas'ud alipowakuta wale watu ambao wamekusanyika msikitini katika kipindi cha maswahaba, wamekusanya mawe vikundi vikundi wakihisabu, subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allahu akbar, ma arakum hadha alladhi taf'alun, nini hichi ambacho nakuoneni mnakifanya? Qalu ya aba abdurrahman hasan na'uddu bihi at-tahlila wat-takbira wat-tasbiha, haya ni mawe tu vijiwe hivi, wahisabu kutumia hizi. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, afala ta'uddu sayiatikum wa ana dhaminun alla tadhi'a min hasanatikum shay'un, kwa nini msihisabu maovu yenu na mimi ninakupeni dhamana, mkifanya hivyo mkakaa mnajihisabu maovu yenu hakitapotea katika chema chenu chochote. Wailakum ya ummata Muhammad ma asra'a halakatakum, tahadharini enyi watu wa ummatu Muhammad, mbona mnakimbiliza mno kuangamia kwenu? Tahadhari udhushi na madhara yake kwa wanawake wa Kiislamu, namna inavyotahadharishwa. Wanawake ni wepesi sana wa kuingia katika uzushi, kwa sababu wanampa sikio kila mzungumzaji. Wanawake muda mwingi, kwa sababu ya shughuli zao katika majumba yao na shughuli nyingine walizojipa wenyi wao, zikawafanya hawana muda wa kusoma, na baadhi ya wakati wenye kuwasomesha wapo karibu zaidi na wao, ima waume zao, kaka zao, ndugu zao, dada zao, lakini wakasema mimi siwezi kusoma kwa yule, hadi afunge safari aende mbali na kati karibu papo. Baada ya muda amepata uzito katika udhuru wa kisheria, akakatisha, ikawa ni sababu ya kutokuendelea tena kuingia katika sheria. Na wakati wa sasa tunaoishi katika miji yetu hii tumeingiliwa na balaa, wenye dini, wenye makafiri wagonga katika nyumba za Kiislamu na wakapeleka maneno yao ya kikafiri, wakitanguliza misaada ya vyakula na kuwasaidia mayatima katika baadhi ya maeneo katika miji hii, yani katika mji huu wa Zanzibar. Halafu wakishafika, wakishatanguliza misaada, wanakuja kuhubiri neno la Bwana. Ikiwa mamake Bishri amwambia huyu tahadhari, huyu ni zindiq, iweje wewe wampa sikio kafiri, au wampa sikio mtu mzushi, wampa sikio mtu akiulizwa, hebu tubainishie hili maana yake nini, mbona mtume kasema hivi, mbona sahaba fulani kasema hivi, mbona mwana wa chuoni kasema hivi, yeye anakuwa mkali. La yuthniyannak dhalika anhu, hawezi akakusifia hilo wewe akakutajia ubainifu wake. Wape masikio watu ambao wamesalimika. Hawa watu tahadhari nao, wamekuwa wazungumzaji wengi sana katika redio sasa, lakini maarifa yao ukiyasikiliza tu ni madogo sana, kwa sababu huwa ni maneno tu yaliyoandikwa yakazitaja aya za Qur'ani na hadithi, hayaelezi tafsiri za wanawachuoni wa tafsiri ya Qur'an wala shurahu alhadith waliosherehesha hadithi zile, ni fikra zao, mawazo yao, maoni yao, na wakiregeza sauti zao za kutengeneza tengeneza katika kuvuta masikio ya wasikilizaji. Tahadharini wanawake wa Kiislamu na watu kama hao. Kwa hiyo muhadhara huu ni muhadhara mkubwa sana na maelezo yake ni mengi sana. Ubaidullah Abu Nasri As-Sajizi rahimahullahu ta'ala, katika maneno ambayo yanazungumzwa kuhusu yeye rahimahullahu ta'ala katika risalatu As-Sajizi au Sijizi ila ahli Zubaydi fi raddi ala man ankara harfa wa sauta, ujumbe, barua ya asijizi kwa watu wa Zubayd kuhusu majibu ya yule ambaye anayepinga kuhusu herufi na sauti, kwamba Allah hazungumzi kwa sauti wala harufi, kwamba Qur'ani hii maana yake ndio maneno ya Allah, lakini yale maneno yenyewe sauti na herufi si maneno ya Allah. Akasema rahmatullahi alayhi katika ujumbe wake huo, man rama an-najata min haula, yoyote anayetafuta uokovu akaokoka na watu hawa, wasalamata min al-ahwa, na kusalimika na matamanio ya bid'a, falyakun mizanuhu al-kitaba wal-athara fi kulli ma yasma'u wa yara, basi iwe mizani yake atakayopimia maneno anayoyasikia watu hao iwe ni kitabu na sunna, al-kitaba wal-athara, analosikia apeleke kwenye kitabu cha Allah, apeleke kwenye sunna ya mtume kwa ufahamu wa wema waliopita, huyo atasalimika. Sasa watu hawataki kusoma, watu hawana muda. Je, wataupata wapi mzani huu wa kupimia kila wanachokisikia? Kwa hiyo falyakun mizanuhu alkitabu wal atharu fi kulli ma yasma'u wa yara, iwe kitabu na sunna ndiyo mizani yake kila anachokisikia na kukiona. Fa in kana aliman bihima aradahu alayhima, ikiwa yeye anajua ni mjuzi wa Qur'ani na sunna, yale anayoyasikia ayapeleke kwenye kitabu na sunna, aangalie yeye amejengewa katika msingi wa sawa, asili ya jambo, sifa ya ufanyaji, namna ya kulitekeleza, limezidishwa au limepunguzwa, namna lilivyo ndio liko sawa. Katika familia watu wana magrupu ya WhatsApp ya kifamilia, ndani ya magrupu hayo yamekusanya wazuri, wabaya, wema, waovu, linatumbukizwa na kutumwa katika magrupu hayo kila jambo. Je, utaweza kumdadavua na kujua hili la sawa, hili si la sawa? Hapa panazungumzia nafasi ya elimu katika jamii ya wanawake wa Kiislamu. Kwa hiyo iwe mizani yake ni kitabu na sunna katika kila anachosikia na kuona. Ikiwa ni mtambuzi wa kitabu na sunna, haya anayoyasikia yapeleke kule. Alafu akasema wattiba'ahu lisalafi, na vile vile uwe mzani wake wa kuyapimia hayo ni kuwafuata wale wema waliotangulia. Wala yaqbalu min ahadin qawlan illa wa talabahu ala sihhatihi bi ayatin muhkama au sunnatin thabita au qawlin sahabiyyin min tariqin sahih, wala asikubali kutoka kwa mtu yoyote kauli. Wala yaqbalu min ahadin illa, asikubali kauli kutoka kwa mtu yoyote isipokuwa, wa talabahu ala sihhatihi, atake usahihi wa hicho alichokisema, bi ayatin muhkama, kwa aya ya Qur'ani iliyokuwa wazi, au sunnatin thabita, au sunna iliyothibiti kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam, au qawlin sahabiyyin min tariqin sahihi, au qawli ya sahaba iliyopokelewa katika njia iliyokuwa sahihi. Ina maana tuwe na elimu. Hizo redio tunazosikiliza hizo, hayo maneno ya watu wanaosema hayo, mizani ya kuyajua ni ya sawa au si ya sawa, huu ndio mzani wake. Enyi dada zangu wa Kiislamu, akasema waliyukthiri nadhara fi kutubi sunani liman taqaddama, na akithirishe sana kuangalia katika vitabu vya itikadi wa wale waliotangulia, mithlu Abi Dauda As-Sijistani wa Abdullah bin Ahmad bin Hanbal wa Abi Bakr Al-Athrami wa Harb bin Ismaila, mfano ya hawa waliotangulia akawataja kwa majina yao, mfano al-Imam ibn Abi Daud, mfano Abu Dauda, mithlu Abi Dauda Sijistani, Ahmad bin Hanbal, Abi Bakr Al-Athrami wa Harb bin Ismail As-Sirjani kadhalika, wa Hashish bin Asrama An-Nasa'i wa Urwata ibn Marwan Ar-Raqi wa Uthman bin Sa'id Ad-Darimi As-Sijistani, ila an qala rahimahullahu ta'ala waliyahdhar tasanif man taghayyarat haluhum, na tahadhari muislam na maandiko na tungo za wale ambao hali zao zimebadilika, fa inna fiha al-aqariba, hakika katika maandishi ya hao kuna nge wamo wengi tu, wa rubbama ta'adhara at-tiryaq, sababu hajui yeye, huenda sasa ikawa ni vigumu yeye kujikinga na sumu ya mge huyo, akagongwa, akasikiliza jambo, akalifanyia kazi, akaliitakidi. kuna watu humu wanazunguka katika misikiti wanawatamkisha watu shahada upya ya kwamba Allah maujudun bila makan, Allah yupo hana sehemu, Allah hayuko juu wala hayuko chini, hayuko ndani ya ulimwengu wala nje ya ulimwengu, Allah hajastawi juu ya arshi yake. Wa hadha mukhalifu li i'tiqadi salaf, ila kuna kinyume na itikadi ya salaf. Sasa watu kama hao kwenye redio hizo wanazungumza, kwenye ma YouTube huko wanasema, kwenye magrupu ya WhatsApp huko, katika magrupu ya kijamii, katika familia zinatumwa habari zao na kauli zao. Tahadhari ewe mwanamke wa Kiislamu na hayo, kwa sababu bid'a inawatoa watu katika sunna, inawapeleka katika uzushi, inawatoa watu katika itikadi sahihi, inawapeleka watu katika itikadi iliyokuwa potofu, inawatoa watu katika mapenzi ya sunna na kuwafanya watu wapende bid'a, inawafanya watu wachukie ulama sunna na wapende watu wapotevu, wanawachuoni wapotevu, na madhara mengine mengi sana ambayo yanatajwa. Kwa hiyo moja katika sababu ya kudhihiri bid'a ni aljahlu bi ahkami ad-din, watu kutokujua hukumu za dini. Na ndio maana usema kwani kuna ubaya gani, kwani kuna ubaya gani katika hili? Moja ni hilo. Kadhalika jambo la pili ambalo linatajwa na wanawachuoni ni sababu ya kudhihiri bid'a ni tibaul hawa, kufuata matamanio, yani watu kushindwa kufuata kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na katika kila moja katika hili na dalili zake, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ikiwa hawajakufuata wewe, ikiwa hawajakujibu wewe, basi elewa kwamba wao wanafuata matamanio yao. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu, na hakuna aliyekuwa mpotevu zaidi kuliko yule ambaye anafuata matamanio yake, bighairi hudan min Allah, basi na uongofu utokao kwa Allah subhanahu. Na sababu ya tatu ni ataasubu li ara'i rijal, watu kushikamana na rai, fikra na mawazo ya watu, wakiletewa jambo kwa dalili kusema sisi ni fulani kumfuata fulani na hatufi isipokuwa kwa kumshika fulani, hata kama fulani huyo kasema kwamba yeye asifuate ile alichosema kinatofautiana na kitabu na sunna, waache kauli yake na wafuate kitabu na sunna. Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana, wanapoambiwa wafuateni yale ambayo aliyateremsha Allah, usema sisi tunafuata yale ambayo tuliyokuta nayo wazee wetu. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun, hata kwamba hawakuwa baba zao ni wenye akili ya kitu wala wenye kuongoka. Kwa hiyo dada zangu wa Kiislamu, maneno haya ambayo tunayazungumza yanawiana au ni ujumla wa maudhui ya muhadhara huu ambao umepangwa siku ya leo ya Jumamosi hapa katika daura hii ya daura hii ambayo ipo katika msikiti wetu huu kuanzia leo na kesho kwa wanawake, ama kwa wanaume inaendelea wiki nzima. Kwa wiki nzima kuanzia leo, uzushi na madhara yake kwa wanawake wa Kiislamu, jitahidi sana kusoma, tena tusome katika mikono ambayo imesalimika, na tuipe elimu nafasi yake ili ije kuwa ni salama kwa vizazi vyetu. Kuna mfano mzuri sana wa mama yake Bishri na Bishri wake, kadhalika na mtoto wa mwenziwe, namna alivyokuwa na huruma naye. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكن وجزاكن الله خيرا.